Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Македонското прашање не е затворено, се додека земјата не стане полноправна членка на ЕУ. Вака премиерот Христијан Митковски ја дообјасни својата изјава, дадена во САД, дека македонското прашање не е решено.
Македонското прашање нема никогаш да биде затворено додека главните и стратешки цели не се реализираат, а тоа е полноправна членка на Европската Унија. Вие знаете дека Судот за човекови права има донесено плејада пресуди кои што се однесуваат на човековите права на македонската земница во нашиот источен сосед, кои што не се почитуваат. Вие гледате дека во 21. век се уште е предизвикан и македонскиот идентитет.
За реакцијата која на неговата изјава стигна од официјална Атина, дека за Грција таа представува провокација, идентистичка изјава и непочитување на договорот од Преспа, Митковски одговори со психоанализа.
Не знам каде се препознале, дали може би имаат грижа на совест, па работи подсвеста. Фройд е чудна работа. Но јас нема да навлегувам во таква дебата.
Премиерот Митковски кој отвореното македонско прашање го поврза со европскиот пат на земјава и односот на Бугарија кон македонското малцинство, е подготвен да иницира средба со новиот бугарски премиер, бидејќи како што рече, не гледа ништо лошо да се разговара и да се најде заеднички јазик, но во разговорите како олеснувачи да се вклучат ЕУ и САД. По најавите од власта дека собранието наскоро ќе одлучува за разрешување на петмината членови на судскиот совет, избрани од пратениците, председател на највисокото судско тело Александар Камбовски во интервју за Радио Слободна Европа вели дека единствено место за разрешување членови на судскиот совет е самиот судски совет.
Јас сум бил секогаш заложник, сум се залагал за индивидуална одговорност. А одговорноста секогаш има име и презиме. Не може се да ставиме во еден кош, не може да кажеме дека цел судски совет не функционирал како што треба или цел јавно обвинителски совет. А истото и во судството, кај судиите. Не може да кажеме дека сите судии не се добри, па треба сега сите да ги разрешиме. Не, индивидуалната одговорност е таа која што треба да посветиме внимание. И навистина тие поединци кои што не си работат својата работа, да одговараат.
Македонската полиција доби засилување во нови кадри кои ќе се грижат за безбедноста на државата. 497 кадети кои ја поминаа обуката потпишаа заклетва за честна и одговорна работа. Министерот Панче Тошковски на новите полициски службеници им посака успех и од нив побара целосна пожртвуваност и посветеност во работата.
Полициската професија не е само избор, не е само професија, туку е повик, завет кој секој еден од вас го прифаќа со цел да ги чува своите блиски, своите граѓани, својата татковина, безбедни и сигурни.
Освен млади кадри, македонската полиција наскоро ќе добие и сериозна модернизација од сите аспекти. Министерот Тошковски најави целосна дигитализација, изградба на нови полициски станици, обнова на возниот парк, модерни и функционални униформи, повисоки плати и реактивирање на средното полициско училиште, од каде треба да излезат нови кадри во МВР. Председателката Гордана Цилјановска-Давкова ќе оди во посета на Република Полска по повод одбележувањето на 80 годишнината од ослободувањето на германскиот нацистички концентрационен логор за истребување Аушвиц, Биркенау, близу Краков. На комеморацијата што ќе се одржи во мемориалниот центар денеска 27 јануари, меѓународниот ден на сеќавање на жртвите на Холокаустот, најавено е присуството на 50 државни делегации од целиот свет, предводени од шефови на држави и влади, високи владини представници, како и представници на меѓународни организации и преживеани лица од логорот. За време на престојот во Полска, председателката Давкова ќе го посети Јагелонскиот универзитет во Краков и лекторатот по македонски јазик при овој универзитет, каде ќе оспари средба со полски македонисти и слависти. Конечно дома, на англиски и на хебрејски јазик напиша Наама Леви, чија пра-прабаба била родена во Македонија во 1893-та, а како девојче заминала во Израел, каде што основала семејство и оставила наследство. Нејзината наследничка Леви се врати во Израел по 477 денови поминати во заробеништво од Хамас. Телма потсети дека представници од еврејската заедница од Македонија, како и роднините на Леви, бара помош од македонските власти за нејзино ослободување базирано на нејзиното македонско потекло. Дефицитот на биолошка терапија на онкологија ќе биде надминат. 6 лека кои се дефицитарни 10 дена. Ова недела ќе им бидат достапни на пациентите. Добиле ветување представниците на Друштвото Хемоонко по состанокот со министерот за здравство Армен Таравари. Но како што велат, никој не знае дали овие патешествија можат повторно да се случат и покрај најавите дека буџетот за 2025-та за клиниката ќе биде значително зголемен. Ана Марјановиќ од Хемоонко за Сител вели дека бара на државно ниво да биде донесен канцер план.
Од ова што е голгота на онкологија во изминативе неколку години, само така ќе излеземе. Се останато е само гаснење пожари, правење краткорочни мерки кои што ќе превенираат нешто, меѓутоа проблемот со 5000 нови пациенти не се решава доколку немаме долгорочна стратегија како ќе се бориме против канцерот.
И викендов не изостана партиските обвинувања за онкологија. Симона Цветановска од СДСМ во изјава за медиумите бара оставки од одговорните за хаосот.
Овој хаос на онкологија е доказ за систематската неодговорност и неспособност на раководните лица во здравствениот систем и мора да има одговорност. Бараме итна оставка од директорите на клиниката за онкологија, директорот на фондот за здравствено осигурување Сашо Клековски и министерот за здравство Арвен Таравари.
А пратени кон Левков од ВМРО ДПМН на прес побара обвинителството да почне истрага, го повика фондот за здравство да ја објави вистината за екстра профитите на веледрогериите.
Го повикуваме фондот за здравствено осигурување да ја објави вистината за екстра профитите на мафијата на смртта и колку секоја година некој става в џеб, а пациентите не го добивале тоа што треба. Го повикуваме јавното обвинителство да не чека и да почне да постапува. Не може цела држава да биде заложник на една веледрогерија со блиски релации со опозицијата.
Со просечна плата од 682 евра, исплатена во ноември 2024, Македонија се наоѓа на дното во регионот. Просечната плата во Србија истиот месец достигнала 861 евро. Работниците во Босна и Херцеговина заработиле во просек 710 евра. Во Црнагора 993 евра, во Хрватска 1366 евра и во Словенија 1611 евра, што е речиси 2,5 пати повеќе од Македонија. Економските експерти сметаат дека за реално зголемување на платите потребно да расте и економијата, бидејќи ограничувачки фактори за тоа се ниската продуктивност и стапката на невработеност. До пораст на просечната плата ќе дојде ако дојде до зголемување на минималната плата. Синдикатите инсистираат минималната плата да порасне на 500 евра, а со овој предлог се согласија и од Стопанската комора на Северозападна Македонија. Точно во 11.15 минути, моментот кога е роден Тоше Проевски во Прилеп, пред точно 44 години, во саботата во Крушево со положување свежо цвеќе на неговото вечно почивалиште и торта за присутните, беше одбележан неговиот роден ден. А во 12 часот во неговиот спомен дом содржа музичкиот настан Ангел Сити, каде настапија и наши млади музичари и таленти, а и два хорови од Бугарија. Министерот за култура Зоран Јутков во изјава за медиумите најави дека државата ќе финансира снимање на игран филм, серија и документарен филм за Тоше, кои требало да бидат готови за 2 години.
И со ова сакавме да кажеме дека зошто не е преку агенција за филм, а зошто е преку владата, затоа што Тоше Проевски за нас е проект од национален интерес. Постојано треба да ги подсетуваме младите генерации не само на тоа каков беше Тоше Проевски како уметник, туку каков беше всушност Тоше Проевски како човек, како хуманист.
На крајот за спортот, македонската ракометна репрезентација го освои 15-тото место на светското првенство 2025-та, што се одржува во Хрватска, Данска и Норвешка, откако нашите ракометари со пораз од Франција од 25:32 го завршија настап од новој мундијал.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.